Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Kosova thuhet se është duke u vonuar me miratimin e pakos së ligjeve të kërkuar për procesin e integrimit evropian. Institucionet mikrofinanciare nuk i ulin normat e interesit për kredi, ato mbetën në mbi 22%. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë dhe ata të shoqërisë civile thonë se Kosova është duke u vonuar me miratimin e pakos së ligjeve që dalin si nevojë për përmbushjen e kritereve në procesin e integrimeve evropiane. Ata thonë se funksionimi ngadalshëm i Kuvendit të Kosovës shihet si një prej pengesave më të mëdha në këtë drejtim. Kronikë Arton Konushevcit.
Kuvendi i Kosovës, por edhe institucionet e tjera janë duke vonuar në miratimin e pakos e ligjeve që dalin si nevojë për përmbushjen e kritereve në procesin e integrimit evropian, thonë zyrtar qeveritar dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë. Ministrja e Integrimit Evropian në Qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet po vonojnë në miratimin e ligjeve që ndërlidhen me agjendën për reformë evropiane.
Pra neve që jemi vonë me erën, pra ndaj duhet të procedojmë sa më shpejt edhe me miratimin e këtyre ligjeve në Kuvendin e Republikës Kosovës. Po e shohim një gecje pak sa po vonesë që po shkaktohet, që besoj që ndoshta me një bashkëpunim të më të mirë, qoftë qeverisë, qoftë Kuvendit së bashku, pra gjithë, ta gjejmë një formulë që do të funksionojë që edhe Kuvendit bëhet pjesë përbërëse e shtyrjes përpara të agjendës së integrimit evropian.
Ministrja pranon se edhe qeverisë së Kosovës i duhet një dinamik më e madhe në këtë drejtim.
Edhe ne si qeveri pra e kemi një pjesë të fajë, sepse edhe ne duhet jemi më bashkëpunues me Kuvendin e Republikës Kosovës, por besoj që këtu së bashku duhet punojmë që ta gjejmë një formulë cila do të funksionojë.
Kuvendi i Kosovës aktualisht ka mbi 30 ligje që është duke i shqyrtuar e që kanë të bëjnë me integrimin evropian. Kuvendi i Kosovës para pak kohe ka miratuar 9 projektligje që ndërlidhen me agjendën për reformë evropiane. Paku e ligjeve që ndërlidhen me integrimin evropian është e madhe dhe në të bëjnë pjesë ligjet që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë, ligjet për antikorrupsion, reforma në administratën publike, në arsime të tjera. Në rast të mos miratimit të ligjeve që kanë të bëjnë me këtë proces integrues, sipas ministres Hoxha, Kosova si shtet do të mbetet mrapa.
Pra nëse ne nuk arrim që ta ndërtojmë një momentum që po hecim për para, jemi të pregaditur, institucionet po i marrin me përgjegjësit plot obligime që na dalin nga procesi integrimit evropian, atëherë ne vetëm mund të aplikojmë, por në anën tjetër nëse nuk ka progres, atëherë mund të shkoj me vite dhe nuk do ta marrin statusin e kandidatit. Procesi i liberalizimit vizave ka tregu që institucionet e bashkimit evropian janë shumë institucionet të cilat kanë kritere dhe kanë standarde dhe pa plëcimin të tyre nuk lëvizin para.
Legislatura aktuale e Kuvendit deri më tash është karakterizuar me planifikim të dobët të punës, kam vlerësuar organizatat jo qeveritare që monitorojnë punën e Kuvendit. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se puna e Kuvendit dhe efekti i vendimeve të saj është duke u dëmtuar jashtëzakonisht shumë. Ai thot se jo vetëm ligjet që kanë të bëjnë me integrimin evropian, por edhe ligjet e tjera, Kuvendi nuk po arrin që t'i miratojë.
Kuvendi thjesht nuk po mund ta përfundoj si duhet ose nuk po mund ta përmbush rolin e vet legjislativ. Kjo vlen më së madhe për numrin për gjitha ligjet e këtu përfshihen edhe ligjet cilat kanë bëjnë me reformën evropiane, pra nëse kuvendi nuk do të rritë ritmin e vetë punës, është bështire besueshme se mund të qëndrojmë në hap me zhvillimet e nevojshme cilat kërkojnë pasaj edhe prej neve intervenim, qoftë edhe ndryshim të ligjeve, qoftë miratim të ligjeve të reja. Kësisoj, kuvendi duhet me qenë shumë proaktiv dhe deputetët shumë të përgjegjshëm në punën që janë duke e bërë, sidomos në trajtimin e ligjeve që kërkohen në agjendën evropiane.
Analistët thonë se fajin për jo efikasitet në miratimin e ligjeve në Kuvendin e Kosovës duhet ta mbajnë edhe partitë politike të përfaqësuara në Kuvend, ato në opozitë dhe pushtet. Mospajtimet dhe përplasjet e shpeshta ndërmjet deputetëve të partive politike kanë bllokuar disa herë miratimin e shumë ligjeve dhe çështjet e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, përveç 10 bankave komerciale, veprojnë edhe 21 institucione mikrofinanciare. Por, për dallim nga bankat komerciale që kohëve të fundit i kanë ulur normat e interesit për kredi, institucionet mikrofinanciare nuk e kanë marrë një hap të tillë, duke i mbajtur normat në mbi 22%. Kronikën Adi Ahmetit.
Në tregun bankar në Kosovë, përveç bankave komerciale, aktivitetin e tyre zhvillojnë edhe institucionet mikrofinanciare në të cilat qytetarët mund të marrin kredi në vlerat e ndryshme. Si pas raportit e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, norma e interesit për kredi në 21 institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë ka rritur në 22.7% nga 22.2% sa ishte mesatarja në periudhën e njëjtë të vitit e kaluar. Pavarësisht normës së interesit, vlera kredive të lëshuara ka rritur mbi 153 milion euro. Nga kjo vlerë, 99 milion euro janë kredi familjare, kurse mbi 54 milion euro kredi për ndërmarrje. Mbi 75.000 thuhet të jetë numri i huamarrësve në këto institucione. Udhëheqës të shoqatës së institucioneve mikrofinanciare thonë se normat e interesit janë të ngjashme sikurse me normat evropiane të kredive të shpejta, me parate gatshme dhe pa shumë dokumentacione. Ata thonë që si pas rrjetit evropian të mikrofinancës, normat e interesit në këto institucione janë më të ultat në rajon. Drejtori ekzekutiv në këtë shoqat, Arsim Bruçaj, për Radio Evropa e Lirë, thotë se normat e interesit janë të ngjashme me produktet e bankave komerciale, si që janë kredit kartelat apo mbiterheqja. Këto norma, thotaj, varen nga lloj kredisë, relacioni i mëhershëm i kredimarrësit me institucionet mikrofinanciare, nga historia e tij me regjistrin e kredive dhe nga afati e shuma e kredisë. Ai ndërkaq ka arsytuar normat e interesit për shkak siç thotaj, institucionet marrin vetë kredi për të dhënë kredi, pasi nuk pranojnë depozita. Bruçaj tregon edhe mundësitë e uljes së kamatave për kredi.
Një mundësi për uljen e këtyre normave është që institucionet mikrofinanciare të lejohen të rrisin qëndrueshmërinë e institucionit për te kreditorit. Kjo do të mund bëhet në atë mënyrë që këto IMF të lejohen të bëjnë shërbime shtesë, siç me qenë transfertat apo pagesat apo edhe shërbime tjera.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se qytetarët të cilët nuk përmbushin kushtet për të marrë kredi në bankat komerciale, po marrin kredi pa ndonjë kriter në institucionet mikrofinanciare. Naim Gashi vlerëson se kamatat e kredive në këto institucione janë jashtëzakonisht të larta.
Ata vetëm kërkojnë një fletë aplikacion dhe një letër njoftim dhe në shumicën e rasteve janë të vetëdijshme se familjet nuk do të kenë mundësi.